Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það samþykkt. Fyrir tekið 7. dagskrármálið, lífsýnasöfn, stjórnarfrumvarp, 123. mál, þingskjal 133, nefndarálit á þingskjali 777, framhald annarar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla lokið. Fyrsta grein samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra til 4. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla lokið. Önnur til 4. grein eru samþykktar með 43 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 777 er breytingartillaga frá heilbrigðisnefnd við 5. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Þá er það greitt atkvæðum 5. grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Fimmta grein svo breytt er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 7. til 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla lokið. 7. til 8. grein eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það samþykkt.